1963an, iparraldeko hainbat gazte abertzaleren eskutik, iparretarrak erakunde armatua sortu zen. Iparraldeko euskaldunen kontzientzia pistea eta indartzea zuten helburu. Etzeuden ados frantses gobernuaren turistifikazio eta frantseste politikarekin, eta hori dela eta borroka armatuaren bidez eragitea deliberatu zuten. Hainbat hamarkadatan, 2000ko udazkenean azken atentatua burutu zuten arte, matxinadaren sua piztuta iraunarazi zuten. Ez zuten beren atentatuetan zauriturik edo hilik eragin nahi, baina bai begiak ideki lozorroan eta etxipenean zegoen iparraldeko euskaldunei. Garesti pagatu zuten hainbat militante borroka hartan erori zirelako eta beste hainitz luzaz espetxeratuak izan zirelako. Horietako gazte kementsu bat izan zen Maili Egi. 1961an eletan sortua eta iparretarrakeko ekintzailea izan zena. Uda ez izenez ezagutzen zuten. 1985an atxilotu zuten eta Paueko kartzelan zegoelarik 1987an iparretarrakeko militanteek egin zuten ekintza ausart eta adimentsu batez, bai Maili eta bai Gabi Mueska borrokakidea askatu zituzten. Iparretarrakeko hainbat militante, poliziez jantzita espetxera sartu eta eraman zituzten bi ekintzaileak. Bada hemen gaia eleberri edota film bat egiteko. Egun batean eginen delakoan nauzue. Ahatik, 6 hilabete berantago, 1987ko ekainaren 21eko gauean, Miarritzeko erausta, auzotik barna, auto zihoala, poliziaren kontrol bat zegoen eta ies egin nahian eriotzarekin topatu zen. Eneko Bidegainek, Gatuzain argitaletxearen bidez 2007an plazaratu zuen Iparretarrak erakunde politiko armatu baten historia izeneko liburu gogoangarrian, ederki kontatzen digu gau ilun lazgarri hartan gertatu zena. Horra hor. Mila behatzireun dalar hogeita zazpiko ekainaren 21eko gaua iluna izan zen. 11:50 ziren. Lauele markako auto bat Arbonatik Miarritze aldera abian zelarik, erausta La Negres ere deitua izeneko auzora heldu zenean, stop batean gelditurik poliziaren kontrol bat bazela uhartu ziren. Eskuineko bidea hartu zuten, baina bi polizia haien gibeletik abiatu ziren. Militanteak bide asfaltaturik atera ziren eta poliziek haien gibeletik segitu zuten. Halako batez, bidea burdin bidearen gainetik pasatzen zen. Militanteen autoa han gelditu zen, ez aitzina eta ez gibelera. Poliziak ere autoaren ondoan jarri ziren bidea mosteko gizan. Poliziek autoko gidaria Betxi Bidart atxilotu zuten. Haren ondoan zegoen 26 urteko neska Maili Egi 6 hilabete lehenago Paueko presondegitik eskapatua, ies egiten hasi zen, oinez, baina bigarren poliziak Roser Latasak harrapatu zuen. Segidan, bere autoko gibeleko aldean esartzera behartu zuen. Gibeleko ateak ez zitezkeen barnetik irek. Orduantxe, 11:54 zirela eta tren bat bazetorren, 80 kilometroko orduko abiadan. Polizien RM8 autoa burdin bide erdian zegoena kolpez jo zuen eta bi zatitan moztu. Aitzineko zatia burdin bidearen eskuineko aldera bota zuen eta Maili Egi atxilotu zuen polizia autoarekin batera erori zen eta kolpean hil. Trenak mailiegi zegoen autosatia beste 200 metros eraman zuen errestan. Lau ele autoarekin batera. Bi autoak sutan zeuden. Mailiegiren gorpua kiskalirik eta seaturik aurkitu zuten. Ez zuten berehala ezagutu ahal izan, baina berehala ikusi zuten emazte bat bazela hor. Haren ondoan nortasun agiri faltsu bat aurkitu zutelako, ile luzeko emazte baten argazkiarekin. Hil zelarik, Mailiegik 26 urte zituen. Haren heriotzaren albistea bolbora bezala zabaldu zen Euskal Herriko herri eta bazter guztietara, eta otzikara batez jaso genuen berria garai hartako Euskal Prentsan. Ni orduan, Gipuzkoako Lezo herrian bizi nintzen, eta 31 urte nituen. Albiste lasgarria gaur jaso izan banu bezala oroitzen dut. Gerora, Eneko Ladegerik, Uda izeneko kantu hunkigarria egin zion, eta guk taldeak Euskal Herriko bazter guztietara zuen zabaldu. Ederra zinez, baina kontatu dudan historia bezain gogorra. Entzuten dugun aldiro, orduan gazte ginenon oroitzapenak izerdi hotz batez bustitzen dituena. Joan zinen gau batez, joan zinen lasterrez, amodioa zinez, herritartasunez betez. Aurten, gure udalilian goizik iztua, ekainaren 21 erori fruitua. Laburra, baina gogorra. Bizitzaren gora beherek, ni eta nire familia Urruñara ekarri gintuzten, eta 1986 Amalur baita etxe gozoan bizi gara. 2006 berpizkunde igandean abertzalen batasunak eletara deitu zuen aberri eguna ospatzera. Eta emaztea lanean zela eta bertara hurbildu nintzen 18 urteko semeekin. Goizean, ekintza politiko bat izan zen plazan, eta ondoren denok herriko hilerrira abiatu ginen. Han, Mailiegiren hilobian eta oraindik desagerturik jarraitzen duen popolarren oroitarriaren aitzinean, omenezko hitzak izan ziren. Sebastian Otaburu gazteak arrabitaz aurrezkoa jo zuen eta gero lore sorta bat ezarri zuten oroitarriaren gainean. Zirraragarri egin zitzaidan, zinez, eta deblauki, 1987 ekainaren 21 gau lazgarri eta trasiko hartan gertatutakoa, gogora etorri zitzaidan. Gaur ere, honako artikulu moduko hau hemen azaltzean, otzikara batek hartu nau goitibera eta Eneko Labegiriren kantua belarrietan etengabeko jartzuna eginez entzun ahal izan dut behin eta berriz. Aurten gure uda lilia, goizik iztua, ekainaren 21 erori fruitua. Oh.
bat zinen.